Par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums Divas puslodes.
Šoreiz labdien saku vienu es, Aidis Tamsāns. Mums kolēģis Edvards Liniņš devies nedēļu garu atvaļinājumā, lai viņam ir laba atpūta. Bet mēs šodien vispār raidījumā darbosimies mazliet atšķirīgāk nekā citas reizes. Mūsu uzmanība visu stundas garumā būs pievērsta vienam reģionam, Āzijai un primāri Ķīnai. Vai gan droši vien, ka ne tikai. ASV uzsāktais tirdzniecības karš pret pasauli vistiešāk, visasāk skar Ķīnu. Tā Ķīnas atbildes reakcija arī ir vērā ņēmām. Donalds Trumps mēģina izmainīt pasaules līdzšanējo ekonomisko lietu kārtību un starpvalstu attiecības. Un kāds tam visam būs rezultāts, tas ir tas lielais jautājums, uz kuru daudz šobrīd meklē atbildi. Kā veidosies turpmāk Ķīnas pārējās pasaules attiecības, kā šī situācija ietekmēs drošības izaicinājums Āzijā, ko darīs Ķīnas kaimiņu valsts, ko spēs vai nespēs izdarīt Ķīna jaunajā pretstāvē ar ASV, tie ir mūsu šīs dienas raidījuma jautājumi, un studijā šeit ir Latvijas Universitātes humanitāro zināšanu fakultātes vecākais eksperts Kaspars Heikmanis. Sveicināti.
Sveiki.
Latvijas radio ārpolitikas žurnālists Uldis Česbergs.
Labdien.
Atvaļināts diplomāts Andris Teikmanis. Un arī Latvijas Universitātes ekonomikas sociālo zināšanu fakultātes dekāts profesors Jānis Prieda. Labdien.
Labdien.
Vispirms par to pašreizējo realitāti. Tad es tur sākumā domāju, cik tur virs vai zems 100% muitas tarifs, šīs pirms pāris stundām ziņas, ka būšot 245 Ķīnai jau uzlikts muitas tarifs. Vispār tirdzniecība šādiem tarifiem ir iespējama, priedzkungs?
Teorētiski viss kaut kas ir iespējams, tikai skaidrs, ka racionālais grauds vienmēr ir primārais, tas nozīmē, ka tarifi tiešā veidā, protams, ietekmē šos te sadarbību. Un es domāju, ka...
Bet kāds vēl mēģina kaut ko sūtīt uz Ķīnu ar šādiem tarifiem?
Nē, šobrīd, redzēt, skaidrs, ka ir kaut kādi tarifi, kas ir pieteikti, kuriem ir kaut kāds spēkā stāšanās termiņš. Piemēram, teiksim, paradoksālā kārtā, bet, piemēram, martā Ķīnai bija rekordliels eksporta apjoms, tāpēc, ka tas bija apsteidzošās rīcības, kamēr tarifi nav iestājušies, tikmēr sūtīts pēc iespējas daudz, un faktiski Ķīna pagaidām arī nesen ziņoja par pirmā ceturkšņa ekonomikas izaugsmes datiem kā ļoti iepriecinājušiem.
Vairāk nekā prognozēts.
Protams, no vienas puses, cik daudz tam var ticēt, bet jebkurā gadījumā viņi mēģina rādīt to, ka faktiski viņa pasaulē viss joprojām ir labi, jau no pirmās Trumpa prezidentūras laika viņi ir mēģinājuši mazināt savu eksporta ekspozīciju uz Ameriku, varbūt saprotot arī to, teiksim, cik lielā mērā var paļauties uz šādu, varbūt, nepārāk prognozējumu ekonomiku politiku. Ja, tas nozīmē, ka ķīnieši arī mēģina diversificēt šos te riskus un mēģina palielināt savu šo te ekonomisko aktivitātu un eksportu uz citiem reģioniem. Tas nozīmē turpat Āzijā un Eiropa, protams, ir noskatīta kā ļoti gards kumulis.
Par to mēs visu runāsim. Mēs vienkārši mēģinām saprast, lūk, šodien. Vēl tur kāds kaut ko pērk, pārdod ar 240, vēl ir 145%, vēl 245 nav. Tu vari saprast, kāda tā reāla aina.
Nē, vēl jau viss notiek. Tarifi jau tikai tagad ir ieviesti, vēl jau tirdzniecība turpināsies, bet šodien tie labie ekonomikas dati, kas parādās par pirmo ceturksni, bet parādās arī tas, ka Ķīnas ostās, piemēram, mazāk apgroza kravas jau, tad atceļ kaut kādus jau sūtījumus uz Eiropu, uz Ameriku, pamazām iekustinās tas, ko varbūt Trumps vēlas. Bet,
Trumps sacīja, ka jau šobrīd tad viņa kasē ieplūst miljardi no šiem te muitas tarifiem, tātad kāds tomēr jau maksā vēl?
Kāds maksā noteikti eksportētāji, amerikāņi. Jā. Bet ir arī tas viņa plānotais efekts, piemēram, Honda, Japāņu ražotājs, kaut kādas automobīļas tagad pārcels ražošanu uz Ameriku, nevis no Japānas. Tā kā, labi, tas nav uz Ķīnu, neatiecās, bet kaut kāda efekta varbūt sākotnēji tas dod.
Es vienkārši mēģinu saprast, kā tur vēl viss... Ir jēga, vai tur ir 145, 245 vai 1045?
Es domāju, ka šeit tiešām mazliet ir jāatkāpjās, vienkārši uz to lielo bildu mazliet jāpaskatās, jo faktiski Trumps, protams, viņš ir mazliet ambiciozs piegājis, un no vienas puses to viņa filozofiju var mēģināt saprast no tā viņa, teiksim, tā grāmata, kur viņš bija līdzautors, The Art of the Deal, tātad šīs te, darījuma noslēgšanas māksle. Ja? Faktiski tur jau arī lielā mērā skaidro to filozofiju, teiksim, ka, ja tu vēlēsi kaut kāds liels mērķis panākt, tu sāc ar ļoti ambicioziem mērķiem, ja? Un tu faktiski skaties, kādā veidā tā otra puse reaģē uz taviem piedāvājumiem. No vienas puses tātad ir spēka pozīcija, ļoti agresīva spēka pozīcija, un tajā pašā laikā elastība saprotot, kā reaģē. Skaidrs, ka Trumps ir izvēlējies, teiksim, noteikti šo te pieeju. Es domāju, ka, ja tā ļoti, ļoti vienkāršojot, jo šī lieta ir pieteikami sarežģīta, ar ļoti daudz dimensijas, sākot ar to, teiksim, kāds ir Amerikas ārējais parāds un parāda pārfinansēšana, tas nozīmē, viņi mēģina dabūt, teiksim, ja investori nav pārliecināti par ekonomikas attīstību, mēs redzam, zelta cenas jau ir $3,300 par unci, teiksim, šī te pieprasījums pēc obligācijām aug, tas nozīmē šīs te likmes krīt, tas nozīmē, nu, ir kaut kādi pozitīvi efekti, ko viņi īstermiņā grib panākt. Teiksim, šī te tēze par to, ka Amerika ir tik ļoti jau atkarīga no tik daudz importējumām lietām, ka, nu, faktiski, nu, no sērijas zaudēt mums nav ko, nu, kur vēl sliktāk, teiksim, mēs jau visu importējam, ieskaitot pārtiku un redzam metālus un vēl visu citu, kas ir ļoti strateģiski svarīgas lietas. Un tas nozīmē, no vienas puses viņš ir tā, ka paraudzījies uz to, cik lielā mērā Amerika varbūt ir ļoti daudz kā ir atkarīga starptautiskajā tirdzniecībā, lai gan mēģināsim atcerēties ar to, ka starptautiskās tirdzniecības jēga jau tāda arī ir specializācija un ražot tur, kur ir visefektīvāk to darīt. Bet šeit ir ieslēdzies viens moments, jo, nu, droši vien par ārpolitiku būs arī atsevišķi komentāri, jo es domāju, Amerikai tomēr Ķīna ir viens tāds, teiksim, nērts, teiksim, šis te sarunu biedrs, nu, teiksim, zinot viņu ambīcijas. Tas nozīmē, ka Amerika strateģiski mazliet raugās uz to atkarību no Ķīnas daudzās pozīcijās, un šis pagaidām joprojām ir sarunu vešanas mehānisms.
Jā, un to jautājums, kāpēc? Mēs arī jau par to esam runājuši ar iepriekšējos jautājumus. Es mēģinu saprast, vai vispār kāds saprot, kas tieši šodien notiek realitātē. Nu, proti, pārts vēl kaut ko sūta. Nu, Hongkongs pastur paziņoja, ka viņi vairs nesūtīs vispār.
Nesūtīs, tāpēc, ka tā sūtījuma izmaksas jau ir absurdas. Teiksim, tur neviens mūsu ierastais tīmu sūtījums ar $100 sūtījuma maksas, jā. Bet, ja kurā gadījumā šie joprojām ir tā, ka pirmie tādi iztaustīt to augstu un saprast, kā šie efekti varētu darboties, jo es tagad redzu, ka faktiski tagad, jo Trumps vakar pateica, ka bumba ir Ķīnas pusē, tad viņš ir noteicis visu šos tarifus un viņš ir gatavs sarunām. Ķīna ir pateikusi, protams, arī pretī, jā, mēs esam gatavi runāt, bet tur ir virkni nosacījumi. Tātad, pirmkārt, protams, ir cieņpilna attieksme, jo viņu ieskatā tas nav nopietni šādi te. Visiem te tagad pateikt, ka tagad šādi būs, un Ķīna, kā viens no lielākajām ekonomikām pasaulē, tagad tā arī, kā sakot, salieksies un pieņems visus šos te nosacījumus. Protams, tur viņiem vēl viss virkne, bet izstāsts, ka, nu, teorētiski viņi ir noteikuši, ka tātad labi, tā cieņpilna attieksme, lai kā arī tā izpaustos, bet attiecīgi viņi labprāt gribētu redzēt jau šo te sarunu vešanas kādu cilvēku, konkrēti nozīmētu cilvēku, kurš tad varētu tiešām sākt arī ar šīm te lietām darboties.
Ne, par politiku mēs runāsim, bet ekonomiski Ķīna paziņoja, tātad viņi šobrīd aizliedz tur noteikti metālu, tātad izrakteņu sūtīšanu.
Tātad no vienas puses tātad Amerika ir noteikusi tātad pēc būtības liela, nu tātad tā saucamie horizontālais tarifs tātad visam, nu tur ir kaut kādi šādi izņēmumi, kā parasti viņš atkal darījums slēgšanas māksla, tas nozīmē, tie uzņēmumi vai tās industrijas, kas ir gatavas ieguldīt Amerikā, tās ļoti veiksmīgi tur izvairās no šādiem tādiem tarifiem, bet kopumā, protams, Ķīna arī ļoti, nu tātad pirmkārt arī tarifi, tad ir tādas jau sāpīgākas lietas, kur viņi mēģina daudz mērķētāk iet, tas nozīmē, viņi šo to pārtikā sāk ierobežot importu no Amerikas, Boeinga pasūtījumus atceļ, tad tur bija redzami metālu ierobežojums, un redzami metālu atkal varētu būt ļoti strateģisks, rīks, jo faktiski Ķīna dominē šajā te elementā, kas ir aptuveni 70% ieguvis, un turpat pie 90% pārstrādes no redzami metāliem. Un redzami metāli savukārt ir, protams, tehnoloģijas un aizsardzības industrija. Ja? Tā kā es domāju, amerikāņi šajā virzienā ir mazliet sakustējušies.
Nu, un uz to pretī, tad Trumps šodien saka, nu, tad būs 245%.
Nu, tas nozīmē, ka tā joprojām ir likmiņu paaugstināšana, un skatīsimies, kurā brīdī tad tomēr mēģinās rast to risinājumu, jo šādi īstermiņā šādi var, protams, noteikt lietas, bet ilgtermiņā tas tā nesaglabās.
Ekmeņkungs, jā, runājam savukārt par pašu Ķīnas reakciju. Saprotam?
Jā, protams, saprotam. Viņa jau vienmēr ir bijusi ieturēta. Turklāt ķīniešu, vismaz tajā politiskajā diskursā, tas, kas vērsts uz āru, nekad mēs nevarēsim pamanīt šādu veidu drastiskus izgājienus, kā tas būtu ierasts Amerikas politikā. Ja skatās uz kaut kādu veidu politikas pārmantojamību, tad tā ir acīm redzama. Es domāju, tur nekas nav mainījies viņu attieksmē. Turklāt pilnīgi pareizi tika pateikts to, ka tas ir jautājums par cieņu. Turklāt vēl tajā izpatnē, ka par Ķīnu patreiz apdīvi mēs vairs nerunājām, ka tā, kas bija Hu Jintao periodā, tad 2000. Gadi, George W. Bush, teiksim tā, valdīšanas laiks Amerikā, to, teiksim, no tādām spēka pozīcijām runāt ar ķīniešiem patreizajā brīdī šķiet ir tā kā, nu, varbūt pat spēlēties ar uguni, bet no otras puses, kas to lai zina, šāda veida teatrāls gājiens, pie kā tas var novest, mums ir ļoti grūti pateikt patreizajā brīdī.
Ķīnieši, nu viņi kā liela Vācija jūtas aizvainot. Nu, visi jau jūtas aizvainot. Kanādi jūtas aizvainot, Japāna jūtas aizvainot, bet Japāņi jau šodien brauc. Šodien, man liekas,
es domāju, ka pamatot jūtas aizvainot, turklāt tā atšķirība jau amerikāņu psiholoģijā ir vēl tāda, ka nu, jau kurai gadu desmit iet, bet Amerikas valdošais ešalons tā līdz galam nav sapratuši, ar ko viņiem īsti ir darīšana. Ilgus gadus, desmit, sākot Niksons, tad tā ir viena lieta, bet Clintona periodā līdz vien bija pārliecība, ka ar ekonomisko attīstību izdosies kaut kādā veidā nonākt paritātē tādā izpratnē, ka mēs sastapsimies ar demokrātisku valsti. Šī izpratnē ir bijusi kļūdaina, tā ir bijusi pilnīgi izgāšanās visos iespējamos veidos. Tagad ir, nu, teiksim, tāds radikāls trakulības mēģinājums kaut kā to visu vērst savādāk. To, ka ir jādomā par to, ka amerikāņiem kādā veidā šī atkarība no Ķīnas ir jāmazina, tas ir pats par sevi saprotams. To, ka ķīnieši no paša sākuma nav spēlējuši pēc noteikumiem, tas visiem ir labi zināms. Tikai lieta ir tā, vai šī ir tā metode, kas kaut kādā veidā risinās, tas ir viens. Otrs ir tas, ka kaut kas ir jādara ir vairākā skaidrs, bet laikam neviens jau no mums īsti nezina, kāds būtu tas risinājums, kas būtu visoptimālākais.
Protams, ar Ķīnu nekādu nevar tikt galā.
Nu, vairs nav iespējams tikt galā, tāpēc, ka šīs militārais apjoms, viņu attīstība ir tik vērā ņemama, ka tas vairs nav iespējams ļoti vienkārši spēlēties ar to.
Trumps maksā par, nu, par jūs sakot, mēģina glābt par kļūdas labot, kuras vairs nevar izlabot, ja kuras pieļaujuši ir iepriekšējā politika, tā?
Arī turpina izdarīt pats kļūdus, jo būtībā šeit Trumpa lēmumos nu tā īsti tādu stratēģiju saskatīt ir grūti. Būtībā tie ir tādi atsevišķi taktiski soļi, kas pat īsti nav savstarpēji saistīti. Trumps varētu ietekmēt Ķīnu, ja patiešām pret Ķīnu un šo te situāciju, nu, kad tik daudz valsts pasaulē tirgojoties ar Ķīnu, ir deficītā. Amerikāņi nav vienīgi, arī Eiropa ir un daudz citas valsts, bet Trumps nemēģina mobilizēt savus partnerus. Viņš faktiski tā dara taisnu otrādi, viņš uzliek vēl arī saviem tuvākajiem partneriem uzliek citus tarifus un ir tāds samērā priecīgs. Nu, pagaidām gan jāsaka, nekas no tā, no tarifu karā īstenībā tāds reakcijas nav būtībā norieģējuši, ir tikai akciju tirgi un zelta cena un vispārējais haos, bet būtībā nu, tad tarifu ietekme, nu, faktiski viņas vēl nav.
Ietekme uz ko?
Ietekme uz tirzniecību, uz reālo naudas plūsmu, nu, viņas vēl nav. Nu, redzējis, kāda viņa, ar kādu līmeni, teiksim, šis tarifu karš beigsies. No tā tarifu kara, ar ko viņš ir sācies.
Nu, labi, es savā maciņā droši vien neko nejūtu, vai ne, Priedzis kungs? Tas nenotiek tik ātri?
Jā, nu, jebkurā gadījumā nenoteiktība ir ļoti, ļoti slikta lieta jebkuriem tirkiem. Un nenoteiktību jau tagad rēķina iekšā jebkur. Arī cenās var parādīties šī te nenoteiktība. Lai gan, ziniet, ir diezgan interesanti šie te efekti, jo sākotnēji visi ļoti bažījās, ka tarifi pieliks klāt vispārējiem cenu līmenim, tāpēc, ka kaut kur jau tam nodoklim jāpaliek ir. Bet kā izrādās beigās, faktiski šis inflācijas spiediens ir pietiekami mazs. Tas nozīmē, ka vai nu vienkārši mazāk pērk, tātad atliek pirkumus, arī pārdevēji nav gatavi, teiksim, tik ļoti palielināt šīs te cenas. Nu, tur ir, zinām, interesanti efekti šobrīd ekonomikā, bet pagaidām nav inflācijas spiediena. Tas viss pagaidām tiek kaut kur mēģināts savākts un turēts, tas netiek pārcelts automātiski uz šo te pircēju. Ja, kā...
Bet tas nav ilgstoši.
Nu, šādi ilgstoši noteikti nebūs, bet, ziniet, tomēr ekonomikā jāraugās uz lietām pietiekami nu, racionāli. No vienas puses, man šķiet, ka tā situācija, kurā mēs esam nokļuvuši, ir pietiekami sarežģīta, jo mēs runājam par globālajām piegāžu ķēdēm. Tas nozīmē, ir 10 gadiem veidot šīs te piegāžu ķēdes, ir noteikti specializācijas, ir valsts, kuras specializējās ražošanā, un tādā īsā termiņā kaut ko pārcelt, Ir ļoti grūti, bet man šķiet, ka šobrīd es tā ļoti piesardzīgi raugos arī uz šiem te dažādu uzņēmumu un valstu paziņojumiem par investīcijām Amerikā, jo no vienas puses tas ir tas, ko Trumps labprāt gribētu dzirdēt, tie miljardi un miljardi, ko gatavi investēt un radīt darba vietas Amerikā, jā, bet tajā pašā laikā no biznesa viedokļa biznesā nepieņem lēmums par milzīgām investīcijām priekš 4 gadiem. Ja, tas nozīmē, ka ir kaut ko piedāvā Trumpam faktiski pret apmaiņā pret kaut kādiem atvieglojumiem šajā te tirzniecībā, bet tā ražošana, kur viņa šobrīd ir, viņa nevar tā strāju vienkārši pārcelt. Tas nozīmē, ka skaidrs, ka no vienas puses šeit nu, tās indikācijas par to ekonomikas politikas stabilitāte ir ļoti liela nozīme. Man šķiet, ka Ķīna šobrīd izmanto šo kā līdzekli arī sarunās ar pārējiem reģioniem. Viņi sevi mēģina reklamēt kā stabilu sadarbības partneri, kurš ir paredzams.
Nu, par to mēs arī pēc brīža runāsim. Pašreiz, ja tīk stulti savukārt skatoties uz tevi, nu, tās valsts reaģē ļoti dažādi. Es tepiem ne Japāna. Japāna tātad brauc. Ir tā, ka katra citādāk mēģins tā norēģēt, ja runājam vispār skatoties, vai kaut vienalga ne tikai Azijas virzienā, bet kopumā.
Jā, nu, protams, ir valstis, kas ir gatavas runāt, vai ir, kā piemēram, Ķīna, kas nu, uzstāda savus noteikumus, nu, kas nav tā, ja neskrien uzreiz, bet nu, tur noteikti tas ir atkarīgs no, cik tu esi atkarīgs no Amerikas. Nu, skaidrs, ka mazākām valstīm būs jābrauc un būs ar to Trumpu jārunā, Ķīna varēs atļauties nu, arī uzlikt tos savus noteikumus. Bet interesanti šodien šeit Wall Street Journal bija raksts par to, ka nu, kāds vispār ir Trumpa tas administrācijas plāns, ka tātad šim te partneriem tirdzniecības, tātad, ja tu vēlēsi samazināt šos te tarifus, tad kaut kādā veidā mazini Ķīnas ietekmi savā ekonomikā. Nu, piemēram, nelaid preces caur savu valsti, ķīniešu uzņēmumus neielaid savā tirgu, neiepērc kaut kādas rūpniecības nu, tehnoloģijas. Nu, tāds, piemēram, ir arī piedāvājums. Bet nu, tas nav oficiāli izskanējis, tas vairāk tādos mediju. Mm-hmm. Bet, nu, šis varētu būt, jā, nu, viens no tiem, kā, bet es, nu, es nezinu, ekonomists varbūt labāk zinās, bet kā to īsti varētu realizēt? Nu, tieši tā, ka viss ir sajūgts, viss piegājuši ķēdzi pasaulē, nu, ka, lai... Nu, būtībā es to redzu, ka Trumps vēlas Ķīnu izolēt ekonomiski, bet nu, man šķiet, tas ir pilnīgi nereāli un neiespējami.
Es, nu jā, šis te, es domāju, ka šajā te tajā neziņā izskatās, ka daudz valsts īstenībā mēģina saskatīšot savu iespēju atkal, piemēram, tāda lielā Indija, jā, Vietnam un citas valstis, kur teorētiski varētu mēģināt aizstāt vismaz daļu no šī te Ķīnas, Ķīna šeit saražoto preču apjomu. Jā, tā kā redzēsim, kā tas izvērtīsies, bet jā, izstās, ka Amerika, es domāju, tas vismaz Ķīnas virzienā šis te jautājums par Ķīnas lielo ietekmi tirdzniecībā un arī tieši Amerikas atkarību no tā visa. Jacīm redzot, viņi patur prātā to potenciālo konfliktu, ja nu, piemēram, ir militārs konflikts, un ja ir tik liela atkarība pārtikā un visā citās strateģiskajos resursos, atsim redzot, viņi jau preventīvi grib darboties, lai, teiksim, novērstu šādu varbūtību. Es tā ļoti gribētu domāt.
Par mazliet konkrēto skatoties, tagad gaidu, kurš kuram pirmais zvanīs, jā, ķīnieši, Amerikai vai Amerika ķīniešiem, apmēram tā.
Nu, tur tas pašlaik man liekas tieši, nezvanīs neviens ne otrs, jo katra puse baidās pamirkšināt pirmie.
Jautājums, kurš pamirkšanās pirmais.
Ne, Trumps jau vēl, lai zvana. Nu, Trumps jau pat ir pateicis, nu, lai Sī viņam piezvana, bet Sī nezvana. Telefons pulsē, jā.
Zvanīs?
Nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka nu, pasaulē ir daudz citi diplomātiski un nediplomātiski ceļi, kā atrast ceļu vienam pie otra, bet neviena no šīm lielvalstīm pirmā nemirkšķinās.
Un kāds arī cits ceļš?
Nu, es domāju, pietiekami daudz.
Putins savadīs kopā, piemēram.
Oficiāli, neoficiāli. Jo nav jau skaidrs arī, kā šis tarifs karš īstenībā attīstīsies. Nu, cik daudz, teiksim, noslēgs tos dīlus 90 dienu laikā, cik valstis? Tas šobrīd nav zināms. Tās sarunas īstenībā ar nopietniem tirgus spēlētājiem, kā piemēram Eiropas Savienība, es ļoti šaubītos, ka 90 dienās tās sarunas var pabeigt. Iesākt viņus var 90 dienu laikā, bet pabeigt? Nu, nē. Āzijas valsts, Trumps pats izstājās no TTP, un, kas faktiski jau viss reģions bija būtībā zem tāda viena kopīga tirdzniecības lietas sarga, ja? kas faktiski daudz ko noregulēja. Viņš tur nav iekšā, bet režīms darbojās jau visā Āzijā, būtībā dienvidu austrumu Āzijā. Tā kā nu, darbojās jau arī citi tirdzniecības instrumenti. Ar ko viņi beigsies? Nu, protams, mēģinās Koreja, mēģinās Japāna sasies kopā politiskas prasības vai politiskus piedāvājumus ar tirdzniecības piedāvājumiem. Tas ir ļoti sarežģīti. Nekas, manuprāt, starptautiskajās attiecībās nav sarežģītāks par tirdzniecības sarunām. Viņas iet gadu desmitiem. Un tagad, teiksim, kad ja Trumps domā, ka viņas tagad pāris mēnešu laikā visu tur nodīlos, nu... Es nebūtu tāds optimists.
Arī viņa administrācija nav starpsīt. Bija ziņa, ka 90 dienās viņi faktiski neredz tādu varbūtību vispār, ka ar visām tām, cik tur var 100 valstīm, ar ko viņi šobrīd it kā rindā gaidu šīm sarunām.
Kapacitāti ar katru runā.
Viņi gan mēģina sūtīt indikācijas, ka tuvākajā laikā varētu sākt parādīties jau šīs te pirmās kaut kādi rezultāti, bet nu, visticamāk tā varētu būt kaut kādas Dienvidamerikas valstis, ar kurām varētu būt kaut kādi vienkāršāki šie risinājumi, kurām varbūt ir mazāk ambīcija vai mazāk šī te pretpozīcija, jā, pret Ameriku. Bet tieši tā lielie spēlētāji Eiropa, Ķīna un Japāna, tad tur varētu būt bišķiņ sarežģītāk.
Par to Ķīnas atbildi, Eikmiņa kungs. Nu, kas tad ir tas nosacījums, jūs prāt, kāpēc vispār Ķīna kaut kam ir vai nav gatava?
Nu, man nākā atmiņā tāds viens gadījums pāris gadus apakaļ augsta tikšanās starp valstu vadītājiem un Xi Jinping tiek nofilmēts, kā viņš nostraustē Trudeau. Es vairs neatceros precīzi, par ko šis demaršs bija noticies no Trudeau puses, iespējams kaut kas, par ko cilvēki bija vienojušies, bet pēc tam Trudeau to paziņo publiski, un Xi Jinping pienāk pie viņa, un viņu kā mazo puiku nolamā par to. Vienkārši tā, tas parāda to, kādā līmenī Ķīna ir gatava runāt, vienkārši viņi vairs nav gatavi uz ceļiem sēdēt un pieņemt nu, teiksim, lielākā strateģiskā un spēcīgākā ekonomiskā partnera norādījums. To jau negrib neviens. Visi vēlās kaut kādu veidu cieņu. Cits jautājums ir par to, vai vienkārši tā otra puse ir gatava to cieņu sniegt. Klausoties visu, ko jūs runājat, man nāk prātā tāda doma vai gadījumā, ja pieņemsim no ķīniešu puses vienmēr šīs komunikācijas veids ir tāds, ka mēs tā kā neredzam cauri, kas īsti notiekās tur. Visi apgalvojumi vai no ārlietu ministrijas vai avīzēs ir tik specifiski nostrādāti, ka tur jābūt speciālistam, lai lasītu starp rindām. Vai no Trumpa? No Trumpa vairākā skaidrs un daļai no administrācijas tas ir kaut kāds vienkārši strateģisks mēģinājums tieši ieviest to neskaidrību. Vai viņi kaut ko zina par cilvēku psiholoģiju, ko mēs nezinām, es domāju par Trumpu un viņa administrāciju, man ir grūti pateikt. Cik lielā mērā tas ķīniešiem, kas vienmēr ir pieraduši pie tā, lai nezaudētu seju, palīdzēs kaut kādā veidā bīdīt tālāk, ka šīs potenciālās sarunas ir milzīgs jautājums.
Ķīna šobrīd ceļo, man liekas, Xi Jinpings apkārt, vai ne, Vietnamā bija?
Jā, pa Dienvidaustrumāzijas valstīm. Jā.
Kambodža un Malaizija.
Kambodža, Malaizija.
Jā, jā, nu, tās visas valstis, kurām tos diezgan lielos tarifus piemēroja amerikāņi. Jā, jā, nu viņš brauc runāt, tirgosimies, draudzēsimies. Nu, tas ir arī tāda pretstāva Amerikai, viņš, protams, viņš tāpēc arī ar Eiropu grib arī kaut ko vairāk ķīnieši sarunāt. Nu, tas jau skaidrs, nu, te tagad būs tā pretstāva amerikāņiem pret nu, ķīniešu, kā es teicu, nu, viņi izvirzīs gan savas prasības, gan noteikti jā, mēģinās kaut kā savā pusē pievilkt. Iznībā arī pat Amerikas sabiedrotos, kā mēs jau te runājam, ka amerikāņi nevis dara visu, lai ar sabiedrotajiem draudzētos, bet sabiedrotos atgrūst un aizgrūst sabiedrotos faktiski pie Ķīnas, kas ir amerikāņu it kā lielākais ienaidnieks.
Varbūt iespējams šeit atkal ir kaut kāda šī strateģiskā neskaidrība, kaut kāda metode, kā to izdarīt, un tie sabiedrotie pēc tam paši, kas apzināti vasaļi, atnāks atpakaļ, un visa sarunās, varbūt potenciāli iespējams. Bet skatoties uz neizbēgamo sancensību ar Ķīnu, kas jau norit jau 15. Gadu kā minimums, ja Niksona gājiens bija iedzīt kaut kāda veida, teiksim, nu, plaisu starp Padomju Savienību un Ķīnu, kas arī izdevās, tad šeit jā, tā kā šis Trumpa strateģiskais gājiens nav saprotams, kur viņš to plaisu taisās iedzīt. Cik lielā mērā tie, piemēram, tās valstis, kurām ir sarežģītas attiecības ar Ķīnu, vai tā būtu, piemēram, Filipīnas, nu par Japānu un Dienvidkoreju nerunāsim, nu Taivāna situācija pavisam specifiska. Cik lielā mērā Trumpa administrācijas darbība beigās tiešām viņus atvinās ar Ameriku vai atkal tieši otrādāk iedzīs Ķīnas atnās ar vien vairāk.
Bet kā tā ir šobrīd, nu, tāpat Vietnams, kā tā reakcija pašlaik ir? Nu, atbrauc prezidents, aprunājās.
Nu, viņi tur noslēdza vairākus sadarbības līgumus, tā kā es domāju, ka vietnamieši...
Tā tuvināšanās notiek.
Es pieļauju, ka jā.
Man liekas, ķīniešiem ir šobrīd tiešām arī, tas ir ķīnieši interesēs. Nu, tas šis Dienvidaustrumāzijas reģions, Malaizija, Kambodža, Vietnamā, tie ceļi, pa kuriem iet Ķīnas preces. Ķīnieši tagad spiež dzelzceļa līniju no savus dienvidu robežus uz Vietnamas ziemeļu robežu, kaut kur līdz ostai, kas atrodas netālu no Hanojas, lai būtu viens jauns ceļš, kā eksportēt ķīniešu preces. Mēs redzam, starptautiskā tirdzniecībā tie tirdzniecības likumi arī reizēm iet pāri politiskajām interesēm. Šobrīd mēs to diezgan klasiski varam redzēt ar sankcijām pret Krieviju. Nu, Krievija ir sankcionēta, bet pēkšņi, teiksim, Latvijas tirdzniecība ar Armēniju pieaug 5 reizes, izrādās kā tā, vai tiešām armēņi kļūši tik ļoti pirktspējīga. Nē, nu, tieši tā patās varbūt ja nebūs vienošanās ar Ķīnu Amerikai, nu, pēkšņi izrādīsies, ka Vietnamas eksports, ar ko ir vienošanās, strauji pieaug uz Ameriku. Jā, nu, viss ir iespējams starptautiskajā tirdzniecībā, jā, vajag tikai mehānismus un rīkus. Jā.
Ir iespējas, ka lūk, šis ir veids, kā var kopā visas valsts, tur beigās vienosies ar Ķīnu, tur vispār gādās.
Jā, tas ir pieteikami sarežģīti, es domāju, tieši tā, protams, starptautiskajā tirdzniecībā ir šīs te reeksporti un mēģināt apiet.
Pie tam Vietnamai īstenībā ļoti interesē arī tādā ziņā, ka Vietnam ir bijusi zināmā konflikta situācija ar Ķīnu visu laiku dēļ Dienvidķīnas jūras.
Jā, jā.
Nu, dēļ, teiksim, politiskiem drošības apsvērumiem. Nu, varbūt šis ir veids, kā arī pie viena atrisināt tos jautājumus.
Bet Vietnam, tieši runājot par Vietnam, es te pāris nedēļas atpakaļ par šo runāju kā piemēru, jo principā Vietnamas valdība bija pirmā, kas gribēja risināt šos te jautājumus ar Ameriku.
Jā,
tāpēc, ka viņiem jau arī faktiski tā liela ekspozīcija, tieši tā ražošanas daļa, kas ir Vietnamā, un eksports uz Ameriku ir ļoti, ļoti liela atkarība no Amerikas, tāpēc, ka tur arī ir amerikāņu uzņēmumi, tās kā Nike, piemēram. Un tā, ka parādījās ziņa par šiem te tarifu piemērošanu, tad Nike akcijas, piemēram, strauji krita zemē, saprotot to, ka tur vainu šīs te peļņas procenti kritīs uz to tarifu rēķinu, valdība pazina. Mēs uzreiz gribam, tāpēc tur ir daudz darba vietas, mēs ļoti cietīsim no šī visu. Viņi bija pirmie. Es domāju, ka viņi tur rindā noteikti kaut kur ar augstu kārtas numuru kļūt pie šīm sarunu galdu. Un tā, ka parādījās ziņa, ka viņi gatavi vienoties, nekavējoties, tad ar Nike atkal viss ir kārtībā. Ja? Bet jebkurā gadījumā tieši tā, es domāju, ka nu, starptautiskajā tirdzniecībā tās tā preču kustība kādreiz varbūt pietiekami radoša, jā, un izējot cauri vēl virknei valstu, jā, tad tas gala mērķis, kurā gadījumā var tik sasniegts. Man vienīgi varbūt vēl tāds komentārs, jo man šķiet, ka ir arī kaut kur komiski, arī kleju apkārt, man šķiet, tas ir ķīniešu radīt šī te video, kā amerikāņi strādā rūpnīcās Amerikā, tādā, nu, tādā zema pievienotas vērtības stilā tur pie šujmašīnītē un mēģina paši kaut ko.
Man interesanti, ka ķīniešu mākslīgā intelekta radītie videoklipi.
Jā. Un tad mēģināja pazoboties par amerikāņiem un viņu plānu reindustrializēt Ameriku un tādā veidā izslēgt Ķīnu no šīs, te, teiksim, esot tāda pasaules rūpnīca. Jā. Es domāju, ka vismaz ASV tirdzniecības sektārs Lutniks, es domāju, viņš no vienas puses mēģināja tomēr paskaidrot, ka faktiski šeit nav runa, teiksim, par tādu lētā darba spēka atgriešanu Amerikā, ja no vienas puses, protams, viņi mēģina radīt amerikāņiem, teiksim, zināmu priekšu par to, ka, nu, pirmkārt, viņi mēģina mazināt izmaksas, jā, tad naftas cenas krīt, inflācija ir zema, jā, tad principā vidējiem amerikāņiem, šobrīd Amerikā, tas, ko viņi skatās, kad tātad izmaksas krīt, darba vietas tiks radīts, rekur miljardu un miljardus reportē, kā kompānijas nāks, bet, nu, principā, tas tirdzniecības sekretārs Lutniks, viņš jau faktiski iezīmē to, ka nav jau obligāta runa par to, ka tas būs tāda lētā darba spēka un ka amerikāņi tur sēdēs pie tām šujmašīnītēm. Viņi, principā, joprojām saskata to iespēju pieteikami augstai automatizācijas pakāpē, jo, piemēram, tāds Nvidia čipu ražotājs, kurš Amerikā nekad neko nav ražojis, bet faktiski šo te plāns par superdatoru ražotni Amerikā, tad tas jau ir atkal tāds augstāks pievienotās vērtības, un tur nebūs nekāda šujmašīnīs, nekas tur nebūs. Jā, tā kā no viens puses tas vienkārši parāda atkal to, manuprāt, stratēģiju kaut kādā veidā mazliet pārskatīt to atkarību, bet tas, ka Ķīna turpinās ražot šīs te, varbūt arī zemākas pienotās vērtības lietas, un mēs turpināsim tās pa pasta saņemt, tā es domāju, ka tā joprojām būs tā reāla.
Pagaidām uz amerikāņu nevarēšot vairs sūtīt arī zemās pievienotās vērtības.
Nu, ne no Ķīnas pasūtīs, no Vietnams.
Jā, te būs tās apiešanas. Bet ir iespēja, ka, nu, lūk, Ķīna tagad meklēs šīs ciešākas saites ar Malaiziju, ar Kambodžu, ar Vietnamu un veidot tādu tiešāku savienību pret Ameriku?
Stratēģijas varbūt dažādas. Es šobrīd it kā neobligāti redzu šo, lai gan es redzu, ka tās sarunas un vēlme nostiprināt savu pozīciju pirmkārt Āzijā. Ķīnai noteikti būtu vēlme arī savu iekšējo patēriņu palielināt. Tas nozīmē jautājums par Ķīnas iedzīvotāju labklājību, jo šobrīd Ķīnā arī runā tieši par to, ka viņu tas lielais eksports vai ekonomikas atkarība no eksporta ir izrādījusies viņiem nu, tāda pieteikami vārīga vieta, jā, jo tiklīdz mainās nosacījumi, ko viņi ar šo visu sarežotu, nu, ko ar to eksportu tagad darī. Mm-hmm. Un tāpēc viņi ir ļoti sāktivizējušies viņi Āzijā, viņi ir augās Eiropas virzienā, bet man šķiet, ka Eiropā visi mazliet ir tagad sapratuši to, ka ja Ķīna tagad mēģinā šo savu pārprodukciju, jebkur, mēģināt pārdot, jā, un ar ko tas var beigties Eiropā. Jā, tāpēc es domāju, viss tagad ļoti uzmanīgi mēģina raudzīties uz šo te, teiksim, kādā veidā Ķīna vedīja šīs sarunas ar reģioniem tieši par to atvieglot tirdzniecības nosacījumus, jā, teiksim, palielināt savas iespējas eksportēt uz citiem reģioniem, ja, piemēram, Amerikai šobrīd ir šāda nostāja. Bet, nu, es domāju, ka vēl pagaidīsim gan jau, es kaut kādu, man ir tāda diezgan liela pārliecība, ka būs noteikti kārtējs darījums un gan jau pa visu vienosies, bet tas, ka tiks iedragāt uzticību šāda veida, teiksim, sadarbība, un Ķīna vienalga izvēlēsies diversificēt risku un skatīties uz citiem reģioniem, tas, es domāju, joprojām paliks.
Nu, tāpēc to arī tūlīt turpināsim, vienkārši atgādin mums šeit studijā ir Jānis Pried, kurš ir Latvijas Universitātes ekonomikas sociālo zinātņu fakultātes dekāns, profesors, arī atviļināts diplomāts Andris Teikmans, Ulis Česbergs, tāpat no Latvijas radio, un arī Kaspars Eikmans, Latvijas Universitātē humanitāro zinātņu fakultātes vecākais eksperts.
Divas puslodes.
Kur tas viss ved? Tas ir lielais jautājums. Kāds būs visam tam rezultāts? Un Priedzkungs saka, beigās vienosies. Tikai tā,
tas ir minējums, pavainot.
Protams. Nē, skaidrs, mēs tevi iztāt minām, neko skaidrs. Proti, kaut ko sarunās, tie tarifi tiks atcelti.
Jā, nu vai vismaz mazināt ievērojumi, jo pagaidām izstāst, ka Amerika pieturās pie strateģiski ir 10% pamattarifs visiem, jā, un tad ir pagaidām tikai runa par to paaugstinātā tarifa atcelšanu.
Tātad kaut ko nopelnīs vairāk?
Nu jā, faktiski dabūt papildus ienākumus no muitas tarifa. Acīm redzot, viņiem arī ir zināmi šādi tādi plāni, ko viņi ar šo naudu varētu iesākt. Nu, tur pagaidām es negribu šīs lietas pat runāt, tur ir to spekulāciju pieteikami daudz, bet izstāst, ka šādi tādi plāni ir, ko viņi ar to papildus naudu varētu darīt.
Beigās, kurš būs lielāks ieguvējs no visu tā stāstu vai zaudētājs Ķīna, Amerika?
Es domāju, ka faktiski tā kā Amerika ir iniciātors šim visam. Jā, ja viņi panāks tos savus mērķus, ko viņi ir iecerējuši, tas skaidrs faktiski mēs varētu uzskatīt, ka Amerika ir, ja viņi sasniegs šo savu mērķi, mazināt, piemēram, šo pašu atkarību strateģiskajos resursos no ārpasaules un, teiksim, kaut ko savu vairāk nostiprinās, tad mēs varētu teikt, ka, ja viņi sasniegs savu mērķi, tad viņi noteikti būs ieguvēji.
Iespējams, ka viņi sasniegs.
Jā.
Un tad Ķīna ir zaudētāji?
Ķīna, es domāju, ka Ķīnas, tad ir jautājums par to, vai viņi mazinās šo savu, teiksim, nu, teiksim, tādu strateģisku plānu par to, ka viņi ir tāds liels eksportētājs un liels ražotājs uz ārpasauli. Jo vienkārši viņi runā par to, kas ir ar iekšējo tirku, vai viņi mēģina veicināt savu, teiksim, iedzīvotāju labklājību un stiprināt iekšējo tirku, ka iekšējā tirgu arī aug šis te pieprasījums. Tas nozīmē viņiem turpināt ražot, turpināt attīstīt ekonomiku, bet arī vairāk paturot prātā, kā viņi attīsta pašas Ķīnas ekonomiku iekšā.
Ķīna arī pārorientēties dabūs?
Mazliet droši vien dabūs, bet es nedomāju, ka tās būs lielas pārmaiņas.
Jūs dzirdējāt Priedz kunga redzējumu. Ko jūs sakāt par to, kas no tā visu var sanākt?
Nu, tagad ir tiešām grūti paredzēt, kāds būs gala iznākums. Iespējams, ka tas būs iznākums, kas, teiksim tā, cik liela būs sāpju robeža kosmētiskajām izmaiņām priekš Ķīnas. Jo, faktiski, ja Trumpam vispār ir kaut kāda stratēģija, tad, teiksim, uzliekot tos bāzes 10% un tad spēlējoties ar 100, 200 vai vienalga kādu citu ciparu, panāk, ka visi ir laimīgi par tiem pašiem 10%. Varbūt, grūti pateikt, kāda viņam stratēģija, ja viņam ir tāda stratēģija. Skaidrs, ka, nu, arī Ķīna pirmkārt ir ieinteresēta stabilā attīstībā, jo šobrīd, teiksim, nu, Ķīnas situācija nav tā pati labākā. Milzīgs iekšējais ārējais parāds, augsts jauniešu bezdarbs, turpin ilgstoša krīze mājokļos un būvniecībā, vispārēja tāda ekonomikas, zinām, stagnācija. Nu, Ķīna vēlās tikt ārā no tā, tāpēc viņi ir arī vēl palaidusi programmu, lai atbalstītu savus pašvaldības, lai nostabilizētu savus reģionus. Viņas interesēs ir sakārtot savu ekonomiku un lai tā stabili arī attīstītos tālāk. Bet nu, viņi jau tādēļ nesāks ražot mazāk. Tas neietilst noteikti Ķīnas plānos tagad samazināt savu eksportu. Un diez vai Ķīna, teiksim, pārcels kaut kādas lielās rūpnīcas uz Ameriku. Nu, tā tad Ķīna varbūt meklēs kaut kādus atsevišķus spēles elementus, kur piekāpties Amerikai, lai to pasniegtu kā Amerikas lielu uzvaru, viņi to varbūt arī pārdzīvos, ja tas galīgi nekādīgi neietekmēs ekonomiku kopumā. Nu, tas apmēram tā kā iepriekšējā Trumpa administrācijas laikā, nu, Amerika panāca milzu izrāvienu un panākums attiecībā tirdzniecība ar Eiropu. Nu, viņi varēja vairāk eksportēt sojas pupiņas un krabjus. Nu, tas bija tiešām liels ievērojams panākums. Nu, ar to arī viss beidzās. Tā kā jautājums, ko amerikāņi var pārdot iekšienē. Ja, kas ir viņu panākums? Kā viņi definē savu panākumu? Varbūt tas panākums nekādīgi neietekmēs globālo tirdzniecību, bet, nu, priekš Trumpa tas būs panākums. Nu, ja vispār, teiksim, paaugstināsies 10%, es domāju, 10% apēdīs visas valstis. Beigās tas arī dos kaut kādu muitas naudu Amerikai. Tā kā grūti pateikt, ar ko tas beigsies, es ar diezgan lielu pārliecību varētu teikt, ka tie tarifi, ar ko Trumps ir sācis, tie pilnīgi noteikti nebūs.
Nu, labi, jā, to mēs tā kā, man liekas, pat visi sakām. Ekmeņkungs, kā jūs redzat, kur tas vērt?
Es drīzāk runātu par to, kur no valstīm būtu vairāk sagatavota kaut kādam tādam turbulentam stāvoklim. Spekulējot par kaut kādu potenciālu iespējamam ekonomiskām problēmām vai no Amerikā vai no Ķīnā, tad ir vairākās skaidrs un pieredze jau rāda, Covida periods Ķīnai ir visi tie instrumenti, ar kur palīdzību ir iespējams sabiedrību kaut kādā veidā iegrožot un viņu nostādīt tā, kā komunistiskā partija vēlās. To šeit, tur jau sākotnēji ir, teiksim, vienos vārtos. Cits jautājums par to, kas notiksies ar amerikāņu sabiedrību, neskatoties uz visu lielo republikāņu atbalstu Trumpam, ja kaut kādā brīdī kaut kas neaiziet tā, kā viņi ir vēlējušies. Pēc diviem gadiem atkal ir kārtējās senāta un kongresa vēlēšanas un cik lielā mērā to izdosies noturēt, tas ir tāds man neatbildams jautājums. Es atteikšos prognozēt.
Trumps ir parādījis, ka visi svarīgi, kā tu to pasniedz. Ja tu pareizos vārdos ietērt, tad viss ir labi.
Tika redzēt, tā atšķirība ir tāda, ka Amerika nu jau kuro gadu, ja mēs runājam par gadu desmitiem, iet ar vienu uz lielāku un lielāku fragmentāciju, kas ir vienkārši ļoti draudīgs stāvoklis. Kaut kādā brīdī, tad Ķīnā, protams, tas ir tik homogēni un tik viengabalaini, ka nu, kaut kāda veida disidentisms vienkārši principā pēc būtības nav iespējams.
Ķīna varēs itin labi sadzīvot ar visiem šitiem satricinājumiem un turpināt.
Plus vēl ekonomiski tas, ka viņi no nabadzības pakāpeniski virzās uz kaut kādu veidu pārticību, kamēr Amerikā vienkārši tā pārticība ir tik liela. Un cik liels procents no vidusslāņa būs spējīgs vienkārši pieņemt kaut kādu veidu drastiskas pārmaiņas. Nu, tas būtu, iedomāsimies, tas būs kaut kāds vēl viens atkārtojums Covid periodam. Kurš ir tam gatavs? Kādas būs reakcijas? Ļoti grūti paredzēt patreiz brīdī.
Ar tavām žurnālistācijām, Uldi, kā tev izskatās, kā tas tālāk virzās?
Nu, man pat izskatās, ka no šīs situācijas varētu būt lielāk ieguvēja Ķīnā, kas vienkārši nu, pielāgosies labāk, es domāju, un ko jau es iepriekš teicu, es domāju, tā ir laba izdevība Ķīnai vairot draugus un uzlabot tēlu pasaulē, jo nu, Trumps ar savu neprognozējamību, Xi Jinping jau arī, šķiet, tas bija Vietnamā, kur viņš sacīja, nu, tā kā draudzēsimies, tirgosimies, brīva tirdzniecība, nu, kā pretosimies bullyingam, ar to domājot Trumpu šīs te izdarības. Nu, par to, ka, lai ir stabilitāte, paredzamība pasaulē, es domāju, ka Ķīna būs tikai ieguvēnotā.
Mēs arī Eiropas Savienību varētu raudzīties labi vēlīgāk tagad uz Ķīnu?
Es domāju, nu, Eiropas Savienība jau nav tāds viens veselums. Mēs jau redzam, ka ir arī tagad valstis, kuras, piemēram, Ungārija, kas itin labi draudzējās ar Ķīnu un iesaistās visu.
Labi, viņi ar tām pat draudzējās.
Iniciatīvās. Nu, labi, viņi draudzējās ar visiem, jā, bet nu, es domāju, ne, no Eiropā varētu būt dažādi tie viedokļi, jā, bet es pieņemu, ka no eiropiešiem kaut kur, ja tu nepārdosi uz Ameriku kaut kādas preces, varbūt vajadzētu gribēsies pārdot uz Ķīnu. Ķīnu pieteikam, nevis pieteikam, bet ļoti liels tirgus, kur var tirgoties.
Jā, es vienīgi varbūt vēlreiz tādam, nu, par to Trumpa plānu, lai gan man šķiet, ka tiešām no malas raugoties kādreiz liekas diezgan haotiski, nu, fragmentēti to un šito un rausta visus un skatās un ko. Man šķiet, ka principā, ja mēģina tā, nu, paraudzīties no tāda, kā sakot, kobildes, es domāju, teiksim, skaidrs, ka viņi ir piegājuši virknē jautājumi, kas ir viņu, teiksim, nacionālās intereses jautājumi. Un pirmā kārtām, teiksim, tas viņu ārējais parāds, pie kā viņi vienkārši ķeršies klāt, kas ir nav ilgtspējīgs. Un tas nozīmē, ka pirmkārt viņi ir izdevumu samazināšana, un kā mēs zinām, tur visās malās ir, protams, šobrīd pietiekami asi tiek uztvērt šie te dažādi veidi tēriņu mazināšana, lai gan, nu, būsim godīgi, ja paraugās, nu, tā papēt mazliet to sarakstu, Nu, kaut kas ir diezgan amizanti, protams, teiksim, uz ko tiek nauda tērēt. Tas ir tas, tad ir ārējā parāda pārfinansēšana, līdz ar to viss šis te haoss teorētiski viņiem nāk par labu, jo tas viņiem noteikti lētāk. Valsts kases sekretārs Besens ir laimīgs cilvēks šobrīd. Par tiem tirdzniecības nosacījumiem. Es domāju, ka viņi paraudzījās mazliet uz šo te pasauli, un jo Ķīna jau arī ir diezgan specifisks tirdzniecības partners, jo nav nekāds noslēpums, ka tur Ķīnas šīs te subsīdijas lielā mērā piedalās šajā te preču ražošanā, tas nozīmē, ka tikai ar vienādiem kaut kādiem tarifiem vai spēles noteikumiem tu vispār nav iespējams izkonturēt tās izmaksas. Jā? Tas nozīmē, ka ir šī te ekspansīvā politika, un tāpēc arī Eiropa ir ļoti piesardzīga, teiksim, atvērt savu tirgu, nu, teiksim, tām pašām elektroautomašīnām, kur tur tās cenas būs. Un es domāju, patērētājs jau arī ir ļoti racionāls. Ja mēs redzēsim, kad ir Ķīnas automašīnas tik lētas, nu, kāpēc lai nepamēģināt, jo nav jau viņas jau droši vien tik sliktas. Ja? Tas nozīmē, ka jo tie tirdzniecības nosacījumi ir diezgan sarežģīti, un tajā brīdī, kad tika prezentēta tā formula, atceraties Trumps ar to lielo tāfeli, kur bija visi tie iespējami tie tarifi noteikti visiem reģioniem, tur tā formula bija nu, tik vienkāršot, nu, teiksim tā, ir tarifi un ir netarifu barjeras. Ja? Un tāpēc jau tas viss ir tik sarežģīti. Ir, teiksim, viens ir skaitlis pateikt, cik ir tev nodoklis, bet ja tur ir vesela virkne prasības, teiksim, kaut kādiem produktiem, ja, vai sertifikācijai, vai vēl kaut kam, līdz ar to viņi saprata, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Viņi paņēma tirdzniecības bilanci, sarēķināja, tad visiem, kam ir negatīvāk tirdzniecības bilanci, lielāks procents būsim tagad, mēģināsim kaut ko panākt. Līdz ar to es domāju, tajās, teiksim, tas kopējā plānā šīs tirdzniecības šīs te sarunas ir vairāk par to, ka mēģināt tad pārunāt gan tarifu, gan netarifu barjeras un mēģināt atcelt visu to lieko, kas nu ir atceļams. Lai gan šeit var runāt ļoti, ļoti ilgi, jo, piemēram, ko nozīmē, ja, piemēram, tā pašām amerikāņu automašīnām atcels tarifus, vai mēs šeit Eiropā gribēsim pirkt amerikāņu automašīnas, un vai tas ir netaisnīgi, piemēram. Es varbūt izvēlēšos Eiropas ražot, tāpēc, ka man vienkārši labāk patīk, vai ne, un kvalitāte ir labāk, bet tādā mākslīgi ar tarifiem regulēt to godīgumu, es nezinu, vai tas ir pareizais. Ja? Līdz ar to tālāk tajā sarakstā noteikti investīciju piesaisti, ko varēs vienmēr pasniegt jau. Es domāju, pirmajos mēnešos tur bija virkne šo investīciju paziņojumu, ja? Ko atkal Amerikā tautai var paziņot par lietām. Un, protams, inflācija, respektīvi dzīves dārdzība. Ja inflācija, tad enerģijas izmaksas, tas ir arī tas Trumpa plāns, enerģijas izmaksas. Skaidrs, ka tā ir atkāpšanās no zaļā kursa, ja, tad Eiropai tas atkal, tas mums bija īstenībā iepriekš. Baidens, tomēr Baidena administrācija bija ļoti nopietnas sabiedrotais šī te zaļā kursa ieviešanā šo spēles noteikumu piedāvāšanai pārējai pasaulē. Ja. Jo šobrīd Trumps ir tomēr paziņojis par šo te naftas iegūst palielināšanu, drill baby drill, tas nozīmē naftas cenas ir lejā, OPEC valstis izrādās ir arī tajā pašā noskaņojumā palielināt šo tiegu, un tas nozīmē vidējais amerikāns, tomēr redz arī kaut kādu šīs uzvaras dzīves dārdzību iet lejā, kaut kādas investīcijas nāk, un es domāju, ja tas ir tas gala rezultāts, pie kā viņš nonāks, tad teorētiski viņš to var pasniegt kā uzvaru. Tas, ka pārējiem ir diskomforts šajā te sarunu.
Tas ir neuztrauc.
Jā, nu, tas ir tas stils, un es domāju, tas ir, es nezinu, varbūt tomēr no diplomātiskās puses to var komentēt, tas ir pietiekami neierasts. Diplomātie, ka tā ar kāju var vaļā durvis, un tagad viņš te diktēs visiem nosacījumus, daudziem tas nav pieņemam vienkārši.
Tā tas ir, un es nedomāju, ka tas varētu novest pie kaut kādas būtiskas Eiropas un Ķīnas tuvināšanās. Pirmkārt, Eiropa skatās uz attiecībām ar Ameriku ilgāk nekā par 4 gadiem. Pilnīgi noteikti, ja? Un tie ir dabīgi partneri, un viņi tādi ir, un arī būs uz priekšu. Otrkārt, ja Ķīna būtiski neatvērsies, Ķīnas ekonomika būtiski neatvērsies ar visām šīm netarifu barjerām eksistējošās Eiropas tirgum, tad Eiropai nav nekādas intereses tuvināties Ķīnā, jo nekas jau nemainās. Ķīna ir faktiski visu laiku, mēs jau runājam par to, ka ir būtībā iestājoties pasaules tirdzniecības organizācijā, viņi nepārtraukti pārkāpus šos tirdzniecības noteikumus, ja? Paturot savu tirgu aizslēgtu būtībā arī investīcijām. Ja? Un Eiropa arī neko daudz, nu, tur katra valsts, tur vācieši kaut ko ir negocējuši, tikuši iekšā vai kā cits valsts, bet būtībā Ķīnas tirgus nav atvēries. Kamēr nebūs būtiska pavēršanās Ķīnas tirguma priekš Eiropas investīcijām, nekāda tuvināšanās nebūs.
Parāt, ir cerības, ka izdotos, nu, vai nu, Trumpam šajā brīdī piespies Ķīnu mazliet mainīt savu negodīgo politiku?
Tur ir jāskatās kompleks. Man šķiet, piemēram, tas par to piekļuvi tirgiem, ārējiem tirgiem. Jo, piemēram, vēsturiski tāpat Indija ir cik bijusi ārkārtīgi aizsargāts tirgus. Īstenībā tur, teiksim, tiem pašiem autobūvē tur vispār nav variantu iekļuvi. Un tagad tas, ko viņi runā, manuprāt, Tesla jau tur ir tikus iekšā. Un tas nozīmē, ka faktiski šī te visa tā lielā kņada un jēzga un tie milzīgie tarifi tomēr ir piespieduši šīs te valsts uz pārunām un tomēr pārskatīšos te tirgus atvērtības jautājums. Es nezinu, vai Ķīna to piekritīs uzreiz, bet vismaz es redzu pārējā, piemēram, Indija gan man šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti liels notikums vispār tādā globālajā tirdzniecībā, ka Indija būs atvērtāka starptautiskajā tirdzniecībā un atvers savu iekšējo tirgu.
Nu, es varu sacīt tā, ka mēs te vēl pēc 3 gadiem satiksimies, nu 3,5, tad mēs teiksim, paskaties, ko Trumps izdarīja, kāds malacis.
Jā, šo ierakstu vajadzētu saglabāt.
Tā varētu būt, pieļaujiet variantu.
varētu būt arī pretēji.
Nu, kā mums liktos lielākoties, kad nu, diez vai šitā.
Var visādi būtu, šodien patiešām grūti paredzēt, ar ko tas beigsies. Mēs redzam, ar ko tas ir sācies. Un zinām, ka tas, kā tas ir sācies, noteikti tā nebeigsies. Jautājums uz kuru pusi?
Mēs zinām, ka ar Trumpu neko nevar zināt. Tā kā 3 gadi, tas ir daudz. Viss, kas var notikt.
Es te, protams, vēl gribēju vienu aspektu, bet tas ir tikai uz 3 minūtēm paliekot. Visā šajā stāstā Krievija, kas mūs, protams, interesē, nu, Ķīna, ir tomēr Krievijas lielais atbalstītājs vai šajās te savstarpējo valstu, nu, tādā sapinumā varētu kaut kas mainīties arī lūk ar Krieviju un tās loma tajā visā?
Šobrīd, manuprāt, Krievija nespēlē nekādu lomu šajos tirdzniecības
šajos, ne.
Karos. Viņi ir arī ārpus visiem tarifu projektiem.
Bet man interesē ne par tirdzniecību runājot, bet par to, ka šie tirdzniecības nu, faktori ir tik būtiski, ka nu, tur Krievija kā Ķīnas sabiedrotais.
Nē, es neredzu nekādu saistību, teiksim, šiem tirdzniecības kariem un Krievijas šī brīža attiecībām ar Ķīnu. Es domāju, Ķīna ir ļoti apmierināta, ka ir viena periods viņu daudzu simtu gadu attiecību vēsturē, kad Ķīnai ar Krieviju ir vienkārši labākās iespējamās attiecības, ņemot vairāk, ka Krievija ir, nu, ne pilnībā, bet ļoti lielā mērā atkarīga no Ķīnas labvēlības. Nu, Ķīnai, protams, ir interesi uzturēt šo te stāvokli. Un nav arī nekādu, teiksim, no starptautiskās ekonomikas būtībā, izņemot naftas cenas, nekas cits neietekmē Krievijas ekonomiku. Naftas cenas, protams, ietekmē tiešā veidā. Ja? Tas dod iespēju, teiksim, Ķīnai pazeminot vēl vairāk vēl zamāk.
Nē, to es saprotu.
Es
arī gribētu varbūt uzmanīgi par to, cik lielā mērā Ķīnu var saukt par atbalstītāju Krievijas. Tas ir Ķīna vienmēr bijis ļoti pragmatisks sadarbības partners, jo, ja mēs paskatāmies šī situācija, kad ir rietumi aizgājuši no Krievijas tirgus, to ļoti veiksmīgi Ķīna arī ir izmantojis. Faktiski daudzās industrijās, dabas resursu iegūšana, jā, par diezgan lētām naudām, tāpēc es domāju, Ķīna vai mēs varam tiešām saukt viņus kā, nu, vismaz noteikti nekā tiešā veidā kara atbalstītājs, viņi ļoti mēģina kaut kā ļoti diplomātiski to vairāk ekonomiski izmantot šo situāciju.
Ķīniešu karavīrs.
Ķīniešu karavīri karo, jā.
Jā, Krievijas pusē jau atrasti tam līdzīgi, jā. Atsakot, neredzēt tur nekādas saites, tur nekas tur no tā nesanāks. Ne?
Nu, šeit drīzāk jautājums par to pirms tam tika runāts, vai Eiropa tuvināsies ar Ķīnu, bet nu, te tomēr no tās ekonomikas jākāpjas, te jautājums par ideoloģiju. To, ka patreizajā brīdī ķīnieši ir uz vienu dziesmu ar Krieviju un savā ziņā kaut kādā mērā es saprotu, ka Latvijas kontekstā, vispār Austrumēropas kontekstā runāt par to, ka es pieņemu rietumu, kā globālo rietumu, viens no vislielākajiem mīnusiem ir Krievijas zaudēšana un aiziešana pie Ķīnas. Tas ir vienkārši tas ir strateģisks sauc par blunder vienkārši.
Kaspars Eikmans, Latvijas universitātes komunitāro zinātņu fakultātes vecākais eksperts, kolēģis Ulis Ķezbergs no Latvijas Vēstures indienesta, Andris Teikmans, kā atvainojās diplomāts, Latvijas universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Prieda. Paldies jums par atnākšanu. Nu, lūk, tā šodien interesantā laikā dzīvojam, protams, lūkojoties, kas būs tālāk. Nu, divas puslodes savukārt ietrā pēc nedēļas. Cerams, Edvards Liniņš būs atkal kopā ar mums. Nu, studijā bija arī Aids Tomsons, producenta raidījumam ir Evi Junāma. Lēms visiem priekšā ir jauks lieldienu laiks, izbaudot to, ceram, uz labām ziņām.
divas puslodes.